Arkaitzkano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantxa.
Nondik nora aterako zara zu?
Gaur atera baino sartu, atzo sartu egin nintzen Lebukoski aretora eta hango kontuak.
Lapurraren uzta, arratxean.
Atzo aurkeztu zuen anarik disko berria Donostiako Lebukoski tabernan. Intro bat eta eskubeteko atzekin zenbat daitezkeen bost kantu. Eskubete kantu beraz, gure alde emanak. Bi eskuekin aurkeztu zuen ordea Mikel Laboaren beste hainbeste ere kantatu zituelako. Eskurik esku, bi esku bete kantu. Tamaina perfektua, giza eskala, amar edo dozena bat. Anariren kantuek euriaren eskuek bezala ukitzen gaituzte izan ere. Eta errepika ezina izan zen ukitzen eta unkitzen gaituzten gutiziak zer diren badakielako. Eta atzo abenduak bat zuelako. Eta bat eta bakarra zelako Mikel Laboa sekula belardiko kantaria. Ohituta gauzka anarik kantu ederretara, baina ez ustean harrapatu gaitu kantu berri hauek zen solte emanak dauden entzuteak. Lanak egin eta konpromisoak bete ondoren oin oharrekin dibertitzen denak bezala onduak. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Esaldi hori, hiltzatuta geratu zait bart. Akats bat zoratu egin den egia bat dela irakurren iolako behin Chestertoni, eta geroztik Neronek erabiltzeko lapurtu. Akats bat zoratu egin den egia bat da. Zoratu den egia bat da akatsa eta guk gurea egin dugu eta aurrera goaz. Gure egia zoroarekin eta gure akatsarekin. Bere aurrekari penalak ezagutzen dizkiogun kantariak bakarrizketa komiko gogoangarri bat ere eskaini zigun. Emakume Galiziar piromanoarena historio berdadero bat kontatu zigunean. Emakume Galiziar bat, basoko ertz banatan, sutxiki bana pizten zuena, aurrez, txinoen dendan erositako kandela aromatikoekin. Ez alda ederra epaile jauna. Emakume horrek basoa adina maite baitzuen sua. Pentsatu nahi dut alako detaileak, aringarri penalak izango zirela, epaile jauna. Kandela aromatikoak eta puntu kardinalak aintzakotzat hartzen dituen emakume piromano batentzat atenuanterik egongo alda. Ez balego, jarrera estetikoa antenuantea ez bada, legea aldatu beharko litzateke. Eta gero gogoratu nintzen Frankenstein munstroaren eskalagunaren filmaz. Nola Frankensteinen eskalaguna bere nortasunaz benetan jabetzen denean, su ematen dion bere etxeari. Eta gero gogoratu naiz, Mariana Enriquezen Las cosas que perdimos en el fuego bildumako izen bereko ipuin gordinaz. Nola emakumeen kontrako indarkeria salatzeko, beren aurpegiak kiskaltzen hasten diren emakume batzuk, bonzo eran. Zuk erre nazazun baino lehen, Neronek erreko dut nire burua. Eta derrepente, ederra iruditu zait euskaraz kontsensua hitzak sua izatea bere baitan. Kontsensua ez da erabatekoa izango, ez da? Eta pentsatu dut pertsona jakin suak horixe direla. Paradi suaren bestaldetik datozenak, sua zeharkatu, eta guk ez dakigun, eta jakin beharko genukeen zerbait garrantzi sua kontatzen edo kantatzen digutenak. Frida Kalori lapurtu dio lapurrak azkena gaur. Sua itzali daiteke, baina ez da sekula zahartzen.
Egia zoratzen ez bada datorren astean lapurraren uztaren beste atal bat.
Batek biltzen dena ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak beste egun sarko hori bat iragartzen zuen horrez gain atxean egoak gogor joko mentzuen kotxean sartu eta jo zuen mendialdera basoaren ertz banatan zutiki bat izera etxera bueltatu eta iluntzea eldu arte itxaron sirena hotxa entzutean leiotik luze begira egon eta zuk ulertzen duzu zeure burua ikusten duzu basoa maite duzuneran sua ere denborak egin duen basoa bere bizti bere sasi zukain beste zaintzen duzuna ederta egi izan dadi baina zuk ere nola basoa dina sua maite duzun beste inoren bat pizten duzu baina zuk ere nola basoa dina